82 dars. Buyruq xitob undovlari. Kishilar diqqatini tortish, jonivorlarni haydash chaqirish va to'xtatish uchun qo'llaniladigan undovlar buyruq xitob undovlari hisoblanadi. 264-chi mashq. Undovlarning tagiga chizing. Ularning ma'nosini tushuntiring. 1. Ey qotil, nega shunday katta azim terakni nobud qilding? 2. Hoy, aylanay o'g'rigina balam. Boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? 3. Ey Luqmoni Hakim sening, dong'ing tutdi olamni, bag'ri keng-ku ilmning, shogirdga ol balamni. 4. Hay usta, dedi Ma'suma beka. Shu payt bu chiziqlaringiz kimning qulog'iga kiradi? 265-chi mashq. Buyruq xitob undovlari qatnashgan 6 gap yozing. Undovlarning qanday ma'no anglatayotganini ayting. 266-chi mashq. Hey, ts, oh, uh, e, chu, chip-chip, oho, voy, iya, xo'sh, kisht, hoy, voh, pish-pish undovlarini ma'no guruhlariga ajratib jadvalga joylashtiring. His-hayajon undovlari, buyruq xitob undovlari, nutqiy odat undovlari. 267-chi mashq. Uyga vazifa. Hayvonot bog'ida mavzusida undovlar ishtirokida bog'liq matn tuzing. Undovlarni izohlang.